Külavahelood.
Tere kuulama saadet Külavahelood. Kohe avame mikrofoni salmel, kus suursaadik Marina Kaljurand kohtus Keskpäevaklubi inimestega. Tiia Holm, kas sina nüüd oled Keskpäevaklubi alaline liige juba selle klubi loomisest alates?
Päris peaaegu. Ma ei mäleta, kas ma olen päris esimeses saadik, aga ikka üsna alguses saadikul on olnud jah siin. Väga harva, kui ma siin ei käi, aga ikka käin. Mulle meeldib siin käia.
Mis selle asja meeldivaks teeb?
Esiteks ma olen oma inimeste koos, teiseks on vaal veel väga hästi organiseeritud asjad.
Natukene sinna poole, sellepärast, et siin inimesed vahetavad mõtteid ja nüüd on siis saabunud see hetk, et tulnud on külaline, kes täna siis Keskpäevaklubi inimestele räägib, Marina Kaljurand. Kas oli üheks põhjuseks see, et tuleb poliitik, populaarne naine siia Keskpäevaklubisse, et täna tuleb?
Kindla peale, kindlasti, sest praegusel ajal huvitab ju meid see ikkagi päris kurb, et see meie valitsus on niimoodi pidama jäänud, aga loodame kõige paremat. Mina küll usun.
No nüüd läheme kohe varsti sisse, uks pannakse siin kinni, aga mul veel üks küsimus. Sa oled ka näitleja nii siin kui seal, millal siis selle lavalaududele astus publiku ette?
Ma arvan, et maikuus.
Mis tükk tuleb?
Ühe öö suhe.
Hoo.
Jah.
Kuidas see suhe on siis sinuga suhestunud?
Noh, minu mees läheb kodust ära terveks ööks ja ma olen väga närvis ja siis seal koorub väga palju huvitavad asju välja.
Ja etendus, esietendus on siin samas salmel?
Jah, ikka salmel. Mm-hmm.
Ja pärast lähete ratastele ka, nii et siin piirkonnas kindlasti?
Noh, me ikka liigume ringi kogu aeg, kus ikka tahetakse juba praegu. See on meil teada nii mõnedki kohad juba.
Kas see on nüüd keskpäeva?
See on keskpäeva. See on keskpäeva meie oma teater, mis me möödunud aastal tegime maikuus ja selle aasta on meil ka maikuusse planeeritud see esietendus. Ja pärast on siis igal juhul sellised juba kutsed on olemas ja me lähme ja teeme. Ja me oleme ise sellest täitsa vaimustatud, mis siis, et see meie oma töö ja meie oma rõõm.
Aitäh ja nüüd siis avatame, mis saalis toimub. Kõigepealt rääkis Marina Kaljurand spordist.
Sport oli 30 aastat ja 20 kilo tagasi, et siis ma tõesti mängisin sulgpalli, aga praegu see minu kepikõnd tähendab, et mul on koerad. Ja noh, kellel on koerad, te teate, et väsinud koer on kõige parem koer. Nagu laps. Siis kui koer on väsinud, siis ta puhkab täide lollusi. Nii et seetõttu ma pean endaga suuri ringe jalutama, et nad korralikult ära väsitada, nii et see on praegu minu sport. Väga hea meel olla siin. Aitäh kutsumast. Mul on olnud võimalus teenida Eesti Vabariiki diplomaadina ja suursaadikuna kokku üle 25 aasta. Nii et ma alustasin välisministeeriumis 1991. aasta alguses, enne seda, kui Eesti taas iseseisvus, mu kutsus sinna tollaaegne välisminister Lennart Meri ja kutsus sellepärast, et mu emakeel on vene keel. Ja tal oli vaja inimest, kes valdab vene keelt, kes tõlgib ja kes teeb talle ülevaateid venekeelsetest lehtedest. Noh, välisministri tööpäev hakkas sellega, et talle, ta ei suuda ju kõiki lehti läbi lugeda, keegi ei suuda. Ka praegu, kui meil on net ja me saame netis võibolla otsingumootoreid kasutada, no ei jõua üks inimene kogu meediat üle vaadata. Välisminister peab olema informeeritud, ta peab teadma, mis maailmas toimub. Ja sellepärast oli ära jaotatud, et kes valdas venekeelt, tegi ülevaate venekeelsetest ajalehtedest, kes valdas rootsikeelt, rootsikeelsetest, saksakeelsetest, soomekeelsetest, meil oli kõik selliselt ära jaotatud. Ja nagu te mäletate, siis tegelikult need olid ju paperlehed. Nii et minu hommik hakkas sellega, et ma lugesin läbi Izvestia, Pravda, Trud, Krasne, Zvezda, noh ja kõik need venekeelsed lehed, mis olid. Tegin seda tööd paar kuud ja siis kutsus Lennart Meri mu enda juurde. Välisministeeriumis oli siis 21 inimest tööl. Praegu on 700. Et noh, see näitab. Ja noh, välisministri juurde minek. No, pabistasin hullult. Ei käi töö ministri juures iga päev. Järelikult hirm on sees, et mis nüüd valesti läks ja mis nüüd saama hakkab. Aga tegelikult ütles mulle, et ta kohtub kõigi diplomaatidega, kes on tööle võetud. Kõigi me välisministeeriumi inimestega, kes on tööle võetud. Ja küsis mult, kuidas mulle töö meeldib, mis mu haridus on. Ma olen tegelikult hariduselt jurist. Ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli. Ja ta ütles mulle, et no aga minge siis tegelegi juuraga, et ei pea enam lehti lugema. Nii et sellega lõppes minu karjäär lehelugejana välisministrile. Ja pärast seda ma julgen öelda, et ma olen välisministeeriumis tegelenud kõigi valdkondadega. Ma olen olnud konsul, ma olen tegelenud väliskaubandusega, julgeolekupoliitikaga, küberpoliitikaga, olnud saadik erinevates riikides. Ja mul on tõesti olnud see võimalus võimalus olla diplomaat. Ja suursaadiku auaste, teate, see on nagu kindrali auaste, seda ei võeta ära. See võetakse ainult siis, kui sa oled kurjategija. Aga sellega, see on selles mõttes väga uhke tunne, et ma võin seda suursaadiku auastet kasutada surmani. Noh, ma loodan, et mis luba. Ma olen kindel, et minust ei saa kurjategijat. Seda ei võeta mult ära. Nii et ma olen surmani suursaadik ja selle üle olen ma väga uhke. Ja diplomaadi töö, eks ta on kokku viinud väga erinevate inimestega. Et kui noored vahel küsivad minult, et milleks saada diplomaadiks, siis ma arvan, et üks asi on, et see töö on huvitav. Iga 3-4 aasta tagant midagi muutub. Sa muudad valdkonda, muudad riiki, pead endale selgeks tegema täiesti uue teema, et sa pead kogu aeg olla nii-öelda triksis traksis, uuteks välja kutsateks, uusi asju ära õppima. No ainuke, mida ma ei suuda ära õppida, on uued keeled. Ma olen püüdnud juba nii-öelda vanast peast, kui ma olin 40 pluss ära õppida prantsuse keelt, no ei õnnestu. Et seda ma ütlen ka alati noortele, et kui ta tahab õppida keeli, siis seda tuleb teha nooruses. Noh, vanemast peast, kui oleks elu ja surma küsimus, kui ma õpiks ära. Aga nii kaua, kui ei ole elu ja surma küsimus, no siis nii kaua vingerdad ei õpi. Ilmselt õpiks ära ka, kui oleks elu armastus. Siis võib-olla õpiks ka ära. Aga seda ka ei ole. Elu armastus on ka eestikeelne. Nii et jah, keeli ma ei ole suutnud enam ära õppida. Ja kui ma noortega räägin diplomaadiametis, siis seda ma soovitan kõigile võimalikult palju keeli. Ja kohtumised väga huvitavate inimestega. Mul on olnud võimalus anda üle volikirju 6 erinevale presidendile. Suursaadik on ühe riigipea esindaja teise riigipea juures. Nii et ma olen andnud volikirju üle nende samade riikide presidentidele, keda proua Valve nimetas. Noh, Kanadas ei olnud president, Kanadas on kindral kuberner, kes esindab siis tema majesteeti. Ja Eesti riigi esindamine on olnud erinevaid aegu. Ma mäletan, et päris 90. alguses pidi ikka seletama, mis Eesti on. No ega ikka ei teatud. Ja no inglise keeles Baltics, Balti riigid, aeti tihti segamini Balkani riikidega. Baltics, Balkans oli segapudru, et kus te ikka olete, et kas te olete seal Jugoslaavia, et oli igasuguseid küsimusi. Ma arvan, et täna on Eesti rahvusvaheliselt palju rohkem tuntud, kui meie suurusega riigi puhul võiks seda arvata. Mäletan ühte toredat õhtusööki, kus ma istusin Egiptuse kultuuriministri kõrval. Oli selline väga tore proua. Eesti küsib, mis riigist te olete Eestist. No palju te seal rahvast on 1,3 miljonit. Ta hakkas laginlad naerma. Tõtsed, see 1,3 miljonit, see on ju üks tänav Kairos. Ja tegelikult võibolla see ongi see, mida tuleb aegalt endale meelde tuletada. Et Eestil on väga vedanud, et meiesugusel tillukesel riigil on oma iseseisev riik, et meil on oma iseseisev välisteenistus, mis on kallis, see kõik on kallis, riigi pidamine ongi kallis. Seda ütles Lennart Veri kohe alguses, riik ongi kallis. Et tegelikult kui väga meil veab, et meil on see kõik olemas. Ja minu viimane, kõige viimane suursaadik ametikoht oli Ameerika Ühendriikides, mis on ju maailma võimsamaid riike, maailma suurimaid riike. Riike, kes on esindatud ÜRO julgeoleku nõukogus, kes tegeleb rahu küsimustega, rahu ja julgeoleku küsimustega igapäevaselt. Ja ka sa seal tunned, et Eestisse suhtutakse väga hästi. Meid teatakse, meiega arvestatakse, meid kuulatakse, nii et olla täna Eestit esindav, kas siis diplomaat või suursaadik, see on väga suur au. Aga mõtlen alati ka seda, et tegelikult kõik inimesed on suursaadikud ja mõtlen seda täiesti siiralt. Kõik inimesed, kes reisivad või kes puutuvad kokku välismaalastega, ikka usaldatakse oma sõpru rohkem. Kui küsitakse välismaalt, kus sa oled Eestist ja küsitakse midagi selle kohta, milline see Eesti on, siis teid kuulatakse palju rohkem kui mind. Ma olen ametnik, nüüd ma olen poliitik. No nemad esindavadki oma riiki. No neile makstaksegi selle eest, et oma riiki tutvustada. Aga tihti kuulad ju, mida ütleb sõber, kes on kuskil käinud või tuttav, kes on kuskil käinud. Kuulad teda palju tähelepanelikumalt või kuulad tema nõuandeid palju rohkem. Nii et selles mõttes julge mina öelda, et kõik Eesti inimesed on Eesti suursaadikud. Igaüks omas rollis, aga kõik Eesti inimesed, noored, täisealised, vahet ei ole. Kõik, kes puutuvad kokku välismaailmaga, kõik, ei pea isegi välismaailmaga kokku puutuma, aga see, milliseks Eesti on tehtud täna. See on kõigi meie inimeste teene, see on kõigi meie inimeste saavutus ja see on see põhjus, miks Eestit teatakse. Pärast 2016. aastal astusin ma tagasi välisministri ametikohalt ja kandideerisin presidendiks. No see ei olnud selline asi, et ma kogu elu nüüd tunnistasin, et ma tahan saada presidendiks. See tekkis kuidagi samm-sammult. Hakkasid ilmuma avaliku arvamuse küsitlused, kus olid kõige erinevad nimed. No siis oli ka Kaljurand seal kuskil joone all väikses šriftis. No siis hakkas see Kaljuranna šrifteres suuremaks muutuma. Ja mingil hetkel oli asi nii kaugel, et ma pidin endale selle küsimuse esitama. Et kas ma tahan, kas ma oskan ja kas see on õige asi teha. Et mingi hetk oli juba, sa pead otsustama või siis autot ütlema, et ei. Et ei saa niimoodi keerutada, et natuke ja tahan ja natuke ei taha ja paluga mind veel ja siis ma võibolla hakkan ja võibolla ei hakka. Et mingi hetk tuli see asi ära otsustada. Pidasin kodus nõu oma abikaasaga, noh, loomulikult lastega, oma perega. Ja nemad ütlesid, et ma muidugi kandideeri. Ja see kandideerimine Vabariigi presidendiks oli, see oli üks väga huvitav aeg. No kui te mäletate, no siis me olime vahel nagu tsirkuse karud on ja küll me laulsime, küll me tantsisime, küll me maalisime ja no mida kõike need presidendi kandidaate tegema ka ei pandud. Aga mingil hetkel, kui me jälle jõudsime kuskile kohta ja oli ka see kas raadiosaade või telekasaade ja ma jälle nägin kõik samad näod, Mailis Reps, Siim Kallas, Mart Helme, ma juba teadsin, kes mida räägib. Et mingi hetkel oli juba selline hea tunne selle seltskonnaga koos midagi teha. Noh, tulemus oli, loomulikult oli see pettumus, see oli mulle väga suur pettumus, oli mulle isiklikult pettumus. Et kui te arvate, et kas ma olin naiivne, et ma teadsin, et ma igal juhul saan presidentiks, ei. Ma arvestasin, et ma võin presidentiks mitte saada. Mis oli pettumus? Pettumus oli see, kuidas see protsess lõppes. Et pärast seda, kui olid kandidaadid ja Riigikogu ei suutnud presidenti valida, mindi valijameeste kogusse. Ja seal tulid kohale ju inimesed üle Eesti. Nad tulid, neil on üks ülesanne ainult, valida Eestile president. Ja pärast, kui nad mulle helistasid, eriti võibolla need, kes tulid Tallinnast kaugemalt, no see pettumus oli suur. Ei olnud pettumus sellepärast, et Kaljurand ei valitud. Vaid pettumus oli, et Estoniast mindi laiali ilma, et Eestil oleks valitud president. Ja see ei ole õige. Mis näitas, kui kehva meie seadus on. Ja et ma tõesti väga loodan, et meie seadus saab muudetud, et rohkem sellist, no vahepeal see muutus ju lausa, no mida öelda, pahasti, no see muutus ju lausa, no ma ei tea, palagani laadseks. Vahepeal oli ju nagu tõsielu seriaal, et Eesti otsib naist. Et võt, seda enam ei tuleks. Et järgmine kord saaks meie seadus muudetud ja see protsess lõppeks teatris Estonia. Estoniast ei minda enne välja, nagu Rooma paasti valimine on ja kui valge suits ja president on valitud. Aga mida see, see on see pettumus. Aga see aeg andis mulle võimaluse väga palju Eestis ringi sõita ja kohtuda väga paljude inimestega. Ma ei taha öelda, et ma olen naiivne. Mu ema on pärit Narvast, mu abikaasa on pärit Tartumaalt, meil on suvekodu Hiiumaal, et noh, nii nagu igal Eestimaal elaval inimesel, meil on tuttavaid ja sõpru ja sugulasi üle Eesti. Ja tegelikult me ju teame, isegi kui sa elad Saaremaal, no sa ju tead, kuidas elatakse ka Eesti teistes paikades. Eesti ei ole ju nii suur riik, et me ei teaks. Muidugi me teame. Aga need külaskäigud andsid võimaluse inimesi rohkem kuulata ja inimestega rohkem rääkida. Ja tõepoolest, noh, nii kurbse kui ka ei ole, aga meil on erinevad Eestid. Meil on üks Eesti, mis on ring ümber Tallinna. Meil on teine Eesti, ma julgen öelda, meil on kolmas Eesti, meil on neljas Eesti. Meil on inimesi, kes muretsevad ja õigustatult. Muretsevad oma, ma ei tea, pensioni, oma hooldekodukoha, oma laste hariduse, illegaalsete migrantide pärast, julgeoleku pärast. Inimesed muretsevad. Ja see on päris mure. Kui inimesele teeb midagi muret, siis kõige valem on seda naeruvääristada või sellest mööda vaadata. Sellega tuleb tegeleda ja sellele tuleb vastata. Sest tihti on ju tulevad mured ka sellest, et ei ole piisavalt infot või ei teata. No ütleme need samad illegaalsed migrandid, et noh, mäletate seda foobiat, mis Eestis oli, kuidas 10,000 moslemid tuuakse öösel lennukitega, Tallinna lennujaamas on angaarid püsti pandud, kus neid peidetakse, varsti nad viiakse mööda. No seda õhutamist oli nii palju. Ja kui ma täna küsin, no kus need moslemid on? Ma ei tea, teil siin Salmekülas on, ei ole ilmselt. No teie ei jõudnudki. No teine, kuidas õhutati, seda meeletud vihkamist, need homood. homo multikulti propaganda. Ja siis ma küsin, no kus need homod on? Kas nad segavad teie elu? Kas nad see on, mida teile teinud on? Et võt teid seda, ütleme seda hirmu õhutamist ja seda vihkamise ja vaenu õhutamist on nii palju. Aga sellest ei tohi mööda vaadata. Sellele tuleb vastata. Sest kui poliitikud ei tee oma tööd ja ei tegele nende muredega, mis inimestel on, siis tulevad teised ja teevad seda teistmoodi. Nii et pärast presidendi valimisi oli kuidagi loogiline. No ma olin töötu, ma ei võtnud ennast küll arvele töötu kassas, aga ma olen selle läbi elanud. Kui sa ootad, et sul heliseb telefon ja ta ei helise. Jah, mind kutsuti tagasi välisministeeriumisse tööle, aga noh, ma olen selle kohta öelnud, et see on nagu see halastusseks. Noh, kui ma olen olnud välisminister, no ma ei lähe ju kapi taha istuma välisministeeriumisse. No ma ei saa. Võib-olla aasta pärast, kahe pärast, kolme pärast. Ja noh, ma ei ole ka selline natuur, et ma kapitaga vaikselt istun. Ma olen olnud suursaadik uues riigis. Mul on oma arvamus. Ja väga raske on minna tööle, nii et sa ei sega järgmist ministrit. Aga seda järgmist ministrit ei tohi segada. Et seda sellesse ma usun küll, et kui keegi on tulnud uuele ametikohale ja tulnud sinu ametikohale, sa ei tohi teda halvustada. Sa pead laskma tal tööd teha, sa pead laskma tal tema tööd teha nii nagu tema peab seda õigeks. Nii et ma ei läinud tagasi välisministeeriumisse ja siis pakkus mulle tööd Hollandi valitsus. Hollandi valitsus pakkus, et ma juhiksin rahvusvahelist küberjulgeoleku komissioni. No see kõlab hästi keeruliselt, et küberjulgeolek, no mul kodus laps ka naeris, kui ta seda kuulis, et sina ja küberjulgeolek, sa just ka arutitki kasutada. Ja ma tahangi selle müüdi kohe murda. Et küberjulgeolek ei tähenda ainult IT-inimesi, ainult programmeerimist või arvutite parandamist. Mina teen rahvusvahelisi suhteid ja ma teen rahvusvahelist õigust. Nii et see, kuidas mina küberjulgeolekuga tegelesin, olidki riikide vahelised suhted. Mida riigid võivad teha, mida riigid ei või teha, mida tehakse siis, kui keegi ületab kokkulepitud piirid, kas saab, millised vastumeetmed tohib kasutada, mis on rahvusvahelise õigusega lubatud. Et see oli see, mida mina oskan. Nii et ma väidan, et meil kõigil on teadmisi, mida me saame kübervallas rakendada. Kõigil. Haridus, no kes on programmeerijad, kellel on IT-taust, neil veel rohkemgi. Sest tegelikult me oleme ju kübermaailmas kohe, kui me vajutame nuppu. Ja me otsime internetist uudiseid, me olemegi juba kübermaailmas. Nii lihtne see ongi. Nii et 2 aastat juhtisin ma seda komissioni. Ja jälle kuidagi täiesti loogilise sammuna tuli ma Eesti poliitikasse. Ma olen alati arvanud, et naised peavad olema poliitikas. Ma olen alati seda arvanud. Mitte ainult poliitikas. Ma arvan, et Eesti ühiskonnas peavad naised olema veel rohkem nähtavad. Ja mitte ainult eakate klubides, vaid ka pankades, ettevõtetes, riigikogus, kohalikus omavalitsuses, valitsuses, igal pool. Ja jõudiski asi nii kaugel, et mult hakati küsima, et sa kogu aeg räägid ja räägid seda, aga sa ise. Miks ise poliitikasse ei lähe? Ja ma pidingi selle endale läbi mõtlema, sest noh, nagu te teate, ka poliitiku maine ei ole ju praegu Eestis kõige parem. Öeldakse, poliitik, no siis see võrdub ju praktiliselt sõimu sõnaga. Niipea, kui ma riputasin Facebooki üles uudise, et ma liitusin sotsidega, muutusin ma armastatud suursaadikust räpaseks poliitikuks üleöö. Et kommentaarid hakkasid tulema stiilis, et issand, see mutt on ikka veel elus. Noh, eelmise õhtuni oli kõik okei ja siis midagi juhtub ja 24 tunni pärast olema vihatud poliitik. Ja võt see on see, millega ma ei lepi. Ma ei lepi sellega. Ja ma otsustasingi julgelt tulla poliitikasse. Jah, ma olen sotsiaaldemokraat, ma olen selle üle uhke. Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid ajavad Eestis õiget asja. Jah, me läks riigikogu valimistel kehvasti. Aga see, et meie seisame iga inimese eest, see ongi see, ma arvan, see ongi see, mis mind sotsiaaldemokraatide juurde tõi. Nagu mõtlesin, ma nägin teist Eestit kolmandat, neljandat. Ja see on see Eesti, mis ei reeglina ei jõua, ei telekasse ega raadiosse. Noh, see on see Eesti, mis ei tule mässama Toompea lossi ette. Ei tule protesteerima. Nemad on vait. Neid ei kuulda. Ja nad on oma kodudes. Ja nad võitlevad selle eest, et tõesti ära elada. Selle eest, et tagada oma lastele hea haridus. Selle eest, et tagada oma eakatele vanematele väärikas vananemine. need inimesed, neid me ei kuule nii palju. Ehk ja mina leian, et jah, sotsiaaldemokraadid ja mina olen valmis ja tahan olla nende inimeste hääl. Tuua kuuldavale neid inimesi, keda nii palju ei kuulda Eestis. Ja eriti veel praegu, kus ma leian, et meie ühiskond on lõhestunud. Meie ühiskond on kibestunud, meie ühiskond on kuri, meie ühiskond sildistab. Ja ma arvan, et see varasem kogemus, mis mul on kaasa võtta diplomaadi elust. Ma julgen öelda, et ma oskan näha suurt pilti, aga ma näen ka detaile. Ma arvan, et oma diplomaadi elust olen ma kaasa saanud oskused ära kuulata. Kuigi nüüd olen ma pool tundi järjest rääkinud, aga ma hakkan ka kuulama. Et ma olen saanud oskuse ära kuulata, see ei tähenda nõustumist. Ma olen valmis oma seisukohti kaitsma. Aga ma ei alanda mitte ühtegi inimest sellepärast, et on kas mees või naine, valge või must, kõrgharidusega, mitte kõrgharidusega. Mis on tema emakeel, mis on tema religioon, mis on tema usk. Sellepärast ma ei alanda mitte ühtegi inimest. Minu jaoks on kõik inimesed võrdsed. Kui ma lähen inimestega lõrinal tülli või kus ma olen valmis kritiseerima ja vaidlema, on vaated. Ja vaated võivad meil kõigil olla erinevad, aga see ei tähenda, et me ei jää inimesteks. Üksteise vastu lugupidavateks, üksteise vastu sallivateks. Nii et võt, selline on olnud kiire linnulennul ülevaade ja mis puudutab sulgpalli, siis mu abikaasa siia maani mängib sulgpalli, siia maani käib võistlustel. Hommikuti on teda hale vaadata, kuidas ta voodist välja tuleb. Tal on kohe voodi kõrval see hobuse määre. Teate see totsik, ilma selleta ta voodist välja ei saa. Siis ma kuulan, kuidas ta trepist alla läheb, käkiinlal ja ohates. Ja küsin õhtul, mis teed, ma olen trenni. Nii et abikaasa mängib sulgpalli siiamaani. Lapsed mängivad, poeg Kristjan, kes elab Tartus, on ka täna kahekordne Eesti meister. Segapaaris mängus ja meespaaris mängus, ma olen tule väga-väga uhke, läheb Euroopa võistlustele nüüd paari kuu pärast. Nii et sulgpall viis mu abikaasaga kokku, me saime kokku sulgpalli väljakul. Sulgpall on meie eluarmastus, ilma sulgpallita meie perekonda ei saa. Minu poja abikaasa mängib loomulikult sulgpalli, minu tütre elukaaslane mängib loomulikult sulgpalli. Meie koerad teavad, et sulgpalli ei tohi närida, vaid sulgpall tuleb õrnalt hammaste vahel ära tuua. Ja praegu siis püüame ka juba lapselastele sulgpalli reketid kätte anda, aga no reket on veel suurem kui nemad. Nii et sulgpall on, jah, see on meie elu, see on läbinud meie elu, see on meid kokku liitnud ja see on ka meie eluarmastus, kogu meie pere eluarmastus.
Soomes usaldatakse rahvas presidenti valima, Lätis usaldatakse rahvas presidenti valima.
Miks meie seda ei ole?
Miks meie ei saa presidenti valida, kas Eesti rahvas on nii tume ja nõme?
Ei ole. Eesti rahvas ei ole tume ja nõme, aga Lätis ei vali rahvas, Leedus valib rahvas.
Vabandust, jah.
Soomes ja Leedus ja. Valib rahvas, aga Soomes ja Leedus on ka presidentil natuke teine roll. Näiteks Soome ja Leedu president on rohkem võrreldavad meie peaministriga. Et neil on ka otsustamise õigus, nad sekkuvad poliitikasse, nad räägivad kaasa poliitikas. Meie presidentil on rohkem selline seremoniaalne roll. No nagu öeldakse, et ta on nagu, ma ei tea, ühiskonna moraali tugi, põhiseaduse kaitsja. Et need on sellised hästi formaalsed ülesanded. Kui rahvas valiks presidenti, siis me peame ka presidenti rolli ümber vaatama. Kui presidenti valib, no ütleme, valib 100 000 inimest, 150 000 inimest, see annab presidentile palju suurem õiguse. Aga siis läheb veel tasakaalust välja. Me oleme praegu parlamentaarne vabariik, on ju? Meil on kõige tähtsam organ on parlament. Kui presidenti hakkaks valima rahvas ja presidenti taga oleks nii suur toetus ja nii suur jõud, siis paratamatult tuleks ümber vaadata ka presidenti funktsioonid. Sest sellist asja, et valib nii palju rahvast ja presidente pikkad seremoniaalseks, seda ei juhtu. Me võime teoorias seda ette kujutada, seda ei juhtu. Tuleb president, kes ütleb, mind valis 100 000. Keda veel valis 100 000? Ei ole. Riigikogusse valiti 20 000 kõige rohkem hääli. Nüüd hakkan mina ütlema, kuidas asi peab olema. Aga siis me ei ole enam parlamentaarne vabariik. Nii et võt, see on see vahe. Ja mina isiklikult toetan ka seda, et ei oleks presidendi otsevalimisi. Ma arvan, et kui me tahame olla parlamentaarne vabariik, mida me oleme, et oleks igal parlamendil, valitsusel, presidendil, kohtuvõimul ajakirjandusel oma roll, siis see praegune tasakaal on väga hea. Aga mis ei ole hea, on see seadus, kuidas valitakse. Selle ma muudaksin ära, et nagu mõtlesin teile, et see valimine lõpeks valimiskogus ära. Et ei oleks seda pendeldamist, et ta ei muutuks naeruväärseks. Kuigi ma tean, et inimesed hea meelega valiksid ise presidenti, on ja enamus ütleb, et nad tahaksid valida. Ja Soomes, ja Soomes, nagu ma ütlesin, ka Soomes ja Leedu, see on presidentidel palju suurem roll. Nende roll sarnaneb rohkem juba peaministri rolliga. Nad esindavad oma riiki, aga nad sekkuvad ka poliitikasse, räägivad kaasa poliitikas. Meie president on oma poliitiline, nii öelda. Ta on meie moraal, ta on meie seaduslikkus, ta on meie põhiseadus, aga ta ei sekku igapäeva poliitikasse. Siis tuleb ka see ümber vaadata. Ma arvan, see ei ole õige. Aga see on minu väga isiklik arvamus.
Proua Kaljurand, kui nüüd diplomaatiliselt küsida, siis mõned saarlased ütlevad, et Saaremaa on Inglismaa järel teine mereriik ja Hiiumaa ees. Ilmselt Hiiumaa mereriigist teate te rohkem. Mida te saarlastest Saaremaast teate? Meil on nüüd üks suur Saaremaa vald, lisaks veel Muhu vald ja Ruhnu vald. Muist saarlasi tahavad püsiühendust mandriga, muist ei taha. Mida teie arvate? On seda püsiühendust vaja?
Väga keeruline küsimus ja siin mina usaldaksin teid. Ma arvan, et on olemas küsimusi, mida näiteks peab otsustama Riigikogus ja Tallinnas, aga on küsimusi, mis puudutavad kohaliku elu, mida tuleb otsustada koha peal. Sest noh, viimane aasta on näidanud, kui on püütud midagi teha nii, et kohalike inimestega ei ole piisavalt räägitud või selgitatud, mäletad, et seda tehas Tartu lähedal, Kanala, et kõik need projektid on läinud vastu taevast. Kui keegi kuskilt tuli ja ütles, et võt nii on õige, tehtagu tehke. Nii et mina ootaksin, mida ütlete teie, sest see puudutab teie elu kõige rohkem. Ta toob teile rohkem turiste, aga tal on ka keskkonnale negatiivne mõju. Tal on erinevad pooled. Nii et sõbrad, leppige teie kokku ja siis ma arvan, nii tulebki teha.
Ma lugesin lehest, et teil on ka Saaremaal üks suvekodu, Reina külas.
Ja, meil on Reina külas väike kinnistu. See on üks vana tillukene, talumajakene. Väikse tillukese saunakesega. Mul on hästi kahju, me ei ole jõudnud abikaasaga seal suurt midagi teha. Me oleme abikaasaga kaalunud, et kas me peaksime ta maha müüma. Ja abikaas on täiesti vastu. Tema ütleb, et see on meie pensioni sammas. Et lasta olla, et kuigi me praegu ei jõua sellega tegeleda, püüame seal suviti muru niita. Et kunagi me tuleme ja teeme selle korda. Ja see on lubadus teile, ja, et kunagi me abikaasaga tuleme ja teeme selle korda. Praegu ta ei ole korras. Seal saab küll ööbida, aga ta ei ole korras.
Nii et teie ees seisab praegu tulevane saarlane.
Suvesaarlane. Kas te teete samasugust vahet või nagu hiidlased või?
Ei, ma ei tea üldse vahet.
Te ei tee vahet või? Teate, kuidas see suvehiidlastega on? Me oleme nüüd olnud suvehiidlased 15 aastat. Ja tegelikult on Hiiumaaga olen mina seotud alates aastast 83, kui ma olin Hiiumaal malevas. Me ehitasime garaaže ja no ma tunnen, ega mind ikka siiamani omaks võetud ei ole. Kui me Kiduspe külla kolisime ja ma nägin, kuidas inimesed tulevad, korvid seeni täis, korvid marju täis ja ma küsisin, et kus siis parimad seenekohad on. No siis mulle vastati, ei no seal. Ja mul läks 10 aastat aega, ma olen selle Kõpu poolsaare risti ja rästi läbi käinud. Ma arvan, ma olen need kohad üles leitud, aga ma leidsin nad ise, et sealt mingisugust abi ei tulnud. Ma ei tea, kuidas teil siin on, kui ma küsiksin, kus on parimad seenekohad.
Seal.
Seal on meri.
Seal on mõne kaldal. Aga nüüd on üks selline viktoriini küsimus. Üks Reina külamees oleks saanud maikuus 100-aastaseks. Tema suurt juubelit tähistatakse Tartu ülikoolis, kus ta oli omal ajal õppejõud. Ta on üks vähestest saarlastest, kes on olnud akadeemik. Kes on see Reina külamees, Marina Kaljurand? Kas teie teate?
Ei, ma olen vastuse võlgu, ma ei tea.
See on Juhan Peegel.
Juhan Peegel! Ma ei teadnud. Väga huvitav, väga uhke selle üle. Nüüd ma võin öelda, et oma küla inimene.
Mind on eluaeg nagu mõtlema pannud suhtlemine Venemaaga. Mul on haiget teinud see, kui väga alvasti öeldakse meie naabrikohta ajakirjanduses, kui siiamaani lahterdati tugevasti eestikeelsed, venekeelsed. Õnneks viimasel ajal ei ole enam seda lahterdust nii tunduvalt tunda. Aga kuidas teie suhtumine on? Naabrisse te olete olnud seal suursaadikuks, narsid tõrjunud ja kõike. Siis kui oli pronksiöö, siis proua Marina oli suursaadik Venemaal ja pidi seal neid rünnakuid ka tagasi tõrjuma ja kõike seda. Ja mind nagu köidab soomlaste tarkus pärast seda, kuidas nad venelastega läbi, Venemaaga läbi said ja ka praegu.
Oh, proova, olete hästi keeruline küsimus, ma hakkan seda otsast nüüd läbi närima. Ei, see on väga hea küsimus. Aga tal on nii palju erinevaid varjundeid. Tal ei ole ainult must ja valge. Te lõpetasite, et kuidas soomlased on suhtunud Venemasse. Aga meie ajalood on nii erinevad. Soome oli alati iseseisev sõltumatu riik. Jaht oli Venema mõjusfääris. Aga Soome hakkas Venemale vastu. Ja see ongi minu arvates see, mis teeb meid Soomest nii palju erinevaks. Meie olime okupeeritud riik. Nii et meie praegu pärast taas iseseisvumist elame läbi seda valu. Ja meil läheb veel paar põlvkonda. Enne kui me võibolla saame minevikust rääkida nii, et see ei too kaasa valu ja muret ja kannatusi ja kõike. Soomlased olid teistsugused. Nad hakkasid vastu, nad säilitasid iseseisvuse ja Venema suhtub neisse teistmoodi kui meisse. Venema on alati Soomesse teistmoodi suhtunud. Meie oleme ikka see väike ärritaja, väike vastik natsiriik, kes siin nagu pind kellegi mingisuguses kohas kogu aeg ärritab. Nüüd need suhted, kuidas nad on. Ma ei tea, kui palju jõuab teil siia vene turiste, igatas ma nägin Kuressaares sõitsid küll vene numbrimärgid ringi. Et hästi erinevad tasandid. Kõrgel poliitilised tasandid ei ole meie suhtetena head.
Ja kui rääkida president Lennart Merist, kelle 90. sünniaastapäeva me alles tähistasime, president käis 1995. aastal ka siin Saaremaal peatus Salmel ja seal istub taam, kes teie käest küsimuse küsis, võõrustas presidenti abikaasat Ellet. Aga president Meri kohtus ka president Jeltsiniga. Kuidas teie hindate Merit, kellega teil oli sellised väga tihedad tööalased sidemed?
No ma kohe ütlen, et mul ei olnud temaga tihedad tööalased sidemed. Selles mõttes, et ma töötasin talle. Aga ütleme see, ma ei olnud siis välispoliitikas nii tugev, nii kogenud. Nii et see seltskond, kes oli välisminister ja president Lennart Meri ümber olid, ma ei tea, Mart Nutt, Jüri Luik, Tiit Pruuli, need olid ka välispoliitikas palju kogenumad. Nii et mina nii-öelda, kui ma kasutan seda õunake, küpsesin ikka tükk aega, mul võttis ikka aega enne, kui ma sain oma pädevuse kätte. Aga ma hindan, ma arvan, et Eestil on olnud ka laiemalt õiged presidentid õigel ajal. Ma ütlen seda täiesti siiralt. President Lennart Meri oma ekstravagantsusega, aga oma sellise, aga vahel ülbeolekuga, vahel sellise arrogantse olekuga, aga väga hea keelteoskajana. Ta oli tollel ajal väga õige president Eestile. Oleks meil olnud selline hillitsetud, viisakas, märkamatu, ma ei tea, kas meid oleks nii palju märgatud. Ma arvan, et see gloobuse sodimine, see pälvis rohkem tähelepanu, kui mis iganes sõnavõtud. Kui ma vaatan edasi president Rüütel omal kujul, õigel ajal õige mees õiges kohas. Ma väidan, et ma ei ole kindel, kas me oleksime täna Euroopa Liidus, kui president Rüütel ei oleks rahvast toetanud, rahvast julgustanud. Tema poole vaadati väga. Ja kui tema ütles, et Euroopa Liit on õige asi, ma arvan, et ta täitis sellega oma rolli. Toomas Hendrik Ilves ka mõnes mõttes natuke ekstravagantne, natuke teistsugune. Aga Toomas Hendrik Ilvest nägin ma rohkem. Ja temaga ma tegin ka koostööd palju rohkem. Tema nimetas mu ka suursaadikuks nii Venemaale kui ka Ameerika Ühendriikidesse. Ja ma nägin teda esinemas välismaal. Ja see, kuidas ta seal rääkis. Vahel oli mul kahju, et Eesti inimesed ei näe teda selliselt esinemas Eestis. Need loengud, mida ta pidas Ameerika Ühendriikides, väga erudeeritud, väga heas inglise keeles, ta tõstis meie mainet välismaal ikka väga, 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 väga. Nii et jah, mina väidan, et ka tema oli oma ajas väga õige inimene, väga õiges kohas, et Eestil on vedanud presidentidega. Praegusele presidentile ma arvan oleks vale hakata mingisugust hinnangut andma, sest inimene on ikkagi õigus oma ameti aeg lõpuni töötada ja siis võib hakata hinnangut andma. Aga jah, ma arvan president Meri ja ka välisminister Meri ja tema kohtumised Jeltsiniga, Tal oli see nagu koertel see kuues meel, ta nagu tunnetas, kus on piir, mida tohib teha, mida ei tohi teha ja natukene rohkem. Aga nii, et see nagu ei solvanud võõrustajaid ja see, et ta tuli tagasi Moskvast vägede väljaviimise lepinguga, oli väga õige, kuigi ta sa Eestis materdada. Ma arvan, et see oli väga õige. Ei oleks, meie paraku meeldis see meile või ei, aga kogu meie iseseisvus sõltub väikestest asjadest. Noh, taas iseseisvumine, see aken avanes natukeseks ajaks, me olime valmis. Meie liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga, see aken avanes natukeseks ajaks, me kasutasime selle ära. Samamoodi ka need vägede väljaviimise lepingud, see aken oli too hetk lahti. Ameeriklased olid mõjutanud Venemaad, olid rääkinud Boris Jeltsiniga ja olid öelnud, et no viige väed välja, leppige kokku. Lennart Meri kasutas selle ära. Et ilmselt see on ka sellise suure riigijuhi tunnus, et ta tunnetab, kus see aken on olemas ja mida ta kasutab ära. See on see, mida ma ütlen täna ka Ukrainale. Ma ei tea, kas nad saavad kunagi Euroopa Liitu või NATO-sse. Noh, ma vaatan, keda nad presidentiks valivad, ausalt, see mulle ka mure nende pärast. Kui presidentiks saab komöödia näitleja, no see on tõesti. Aga ma olen ka neile alati öelnud, et tehke oma reforme ja olge valmis. Et kui see aken siis vabaneb, te kasutate selle võimaluse ära. Kui te ei kasuta, te jätegi Venema provintsiks, te jätegi selleks tagahooviks ja te kahetsate seda kogu elu. Okay, see aken ei pruugi enam kunagi avaneda. Meil on selles mõttes väga, väga, väga vedanud. Nii nende riigijuhtidega, eriti 90. Alguses, kes meil olid, et meil ei olnud seda edasi tagasi hüppamist. Täna tahan, homme ei taha, täna ta on natosse, homme ta on sinna, ülome ta on sinna. Meil oli väga selge siht. Kõik riigijuhid olid välispoliitika taga. Välispoliitikat ei toodud sisepoliitikale mängukanniks. See oli 90. Alguses, see oli see, mis tagas meile edu.
Nüüd aga räägib Marina Kaljurand volikirjade üleandmisest.
Volikirjade üleandmine on siis selline tseremoonia. Volikirjad on dokument, mille president annab oma riigi suursaadikule. Nii et minul olid volikirjad, mille oli alla kirjutanud Toomas Hendrik Ilves. Ja ma pidin andma nad üle teise riigi presidentile ja volikirjad on paber, kus siis öeldakse, et saadan teile oma suursaadiku, saadan ta selleks, et arendada riikide vahelisi suhteid, no selline ilus jutt, ja palume siis suhtuda temasse, ma ei tea, lugupidamisega ja aidata tema tööülesand, et täita. See on see volikiri. Kuidas? Ljubitsižalovit, täpselt. Lühidalt ljubitsižalovit. Aga noh, peenemas diplomaatilises keeles. Ja kui ma andsin Putinile volikirju üle, siis üks asi, mis eelnevalt protokolli osakond alati õpetab, kuidas käituda, mida teha. Ja ainuke, mis ta ütlesid, et president Putiniga ei tohi rääkida. Et tohib tal ainult öelda zdravstvuitsi, pažaust, aga rohkem ei tohi midagi öelda. No läksin siis zdravstvuitsi, pažaust, andsin oma volikirjad üle ja president Putin vastas mulle selle peale tere, tere, vana kere. Ja sellega ta on tervitanud kõik Eesti suursaadikud. Aga see ei olnud pahatahtlik. See ei olnud pahatahtlik. Ta oli kuskilt see meelde jäänud. Eestis on tere, tere, vana kere. Nii et kõik suursaadikud, kes annavad volikirjad üle, kuulevad siis tere, tere, vana kere. Et kuskilt oli tal see meelde jäänud.
Ühel pressi konverentsil ta rääkis ka.
Ja.
Enne kui ta sai presidendi.
Ja, et tal on see kuskil.
See on nii nagu president. Lennart Meri ühel vastuvõtul Läti suursaadikud tervitades või noh, seal suurumisel ütles salda jums.
Ei, see ei olnud pahatahtlik. Aga no president Putin üles, see kõik oli hästi formaalne. Et ma pidin üksi olema, ei tohtinud olla kaasas, ei kedagi saatkonna töötajatest, ei pereliikmed, mitte kedagi. Ja president Obama oli siis täiesti vastupidi. Ta mulle väga sümpaatne, president Obama mulle väga sümpaatne ja see kõne, mille ta pidas, kui ta oli Tallinnas, on tema üks kõige paremaid kõnesid, mida ta minu arvates on üldse pidanud. Ja see, kuidas ta seal citeeris meie oma inimesi, ma hinge kinni pidada sootsin seda kohta, kui tuleb Maria Under, sest noh, kõik, kes inglise keelt teavad, noh, Under, iga loogika ütleb, et täheldab Ande, on ju? Ei, ta ütles ilusti Maria Under, sest enne lavale tulekut oli ta lava taga veel Eesti filoloogiga. Kõik need kohad läbi käinud ja läbi harjutanud. Ja no see on mees, on ju, kes oli maailma suurima riigi tähtsaim president ja ta leidis aega, et tulla meie selle Kaira ühe tänava suurusesse riiki. Et olla siin meiega, olla need 24 tundi 100%, 200% meiega. Ja volikirjad üleandmisele siis öeldi, et võib tulla kogu perega. Et see on selline sündmus, kus president taab siis tervitada nii suursaadikut kui ka pereliikmeid. Et see on selline vestlus ja no me siis läksime sinna mina, minu abikaasa Kalle, ja meie tütar ka isa. Meie poeg keeldus tulemast, kuna temal oli samal päeval ülikoolis esimene loeng ja tema ütles, et tema koolist ei puudu. Noh, ma arvan, et ta, eks ta mingi hetk kahetseb seda, aga see oli tema otsus ja ega sa 19 aastast poiss enam kohvrisse ei pane, on ju kaasa ei võta. Tema tegi oma otsuse, tema meiega kaasa ei tule. No me läksime siis kolmekesi. Ja oote saalis olid siis teised suursaadikud perekondadega. Ja kõige arusam oli üks Aafrika riigi suursaadik, kes oli sõna otses mõttes tulnud kogu oma külaga. Tal oli seal üle 10 tädi, tütre, tädi, poja, onud, vanaemad, sest noh, Aafrikas on perekond hoopis teistmoodi kui meil. Et kui seal ikka kutsuti perega, siis ta tuligi perega. Ja nad kujutate ette need noh, kaunid Aafrika naised. Nendes ilusates värvilistes kleitides, nende ilusate peakatetega, noh, see oli nii armas. Ja volikirjade üleandmine, noh, Kalle Kaljurand räägib inglise keelt, ütleme, et niimoodi keskpäraselt. Ta saab hakkama, aga ta ei tunne ennast mugavalt. Ja selge see, et ta pabistas hullult. Et minna rääkima, noh, minna kohtumisele teise riigi presidendiga, muid niigi jalg väriseb. Aga nüüd veel inglise keeles ka. Nii et me siis kodus mõtlesime, et Kalle õpib ära paar teemat. Ma ei tea, kas te olete nõukogude ajal koolis käinud, inglise keeles õpetati ju need topikud, on ju. Nii et Kalle õppis ära. Doing business in Estonia, äri tegemine Eestis. Estonia, Eesti lihtsalt ja sport. Ja sport. Ja mõte oli siis, mida iganes president Obama küsib. Suure tähenusega tuleb kattuvus ühe selle teemaga. Sina pane oma juttu. Et no suur, eks ta ikka küsib midagi Eesti kohta või äkki küsib, mida te teete, siis sa tõelda, ma teed sporti ja lähed spordi peale, võibolla küsib, te olete ettevõtja, Kalle on kirjastus, töötab kirjastuses, et te töötate kirjastuses, kuidas on äri teha ja sina paned oma juttu. Ja siis, kui president Obama jõudis Kalleni, siis ta naeratas ja küsis Kalle käest inglise keeles, et kuidas teile meeldib Washingtonis? How do you like it here in Washington? Kalle hingas kergendatult, ütles very much, pani suu kinni ja rohkem ta suud lahti ei teinud. Aga see kõik kuidagi, nagu ma ütlesin, mulle oli president Obama niivõrd sümpaatne, et ta nagu tunnetas, et mu abikaas on pinges. Ja ta ei hakkanud enam teda näppima. Siis ta läks edasi rääkis Kaisaga, aga noh, Kaisa samal ajal õppis Ameerika Ühendriikides kriminaalpsühholoog, et ta on hariduselt psühholoog. No ja siis nad hakkasid kahekest edasi rääkima. Et ta nagu tunnetas ära, et siin peres ei ole mõtet seda meest puutuda. See mees ütles praegu ära kõik, mis tal on öelda, rohkem sealt midagi ei tule. Et ta otsis nagu kellega edasi rääkida ja minuga ta sisuliselt ei rääkinudki, sest see tseremoonia oli üles ehitatud ja mõeldud selleks, et öelda tervele perele. Et tere tulemast Ameerikasse, meil on väga hea meel, et te esindate Eestit. No, me loodame, et meie koostöö saab olema hea ja ilus ja tore ja hästi sümpaatne. Mul küsitakse vahel, et see tema naeratus. Et no, kui võlt see siis on? Sest no, kui mina olen siin tale volikirju üle, ma ütlen seda täiesti siiralt ja südamest. Mul oli selline tunne, ma olen seda ka varem öelnud, et ta hakkas Ameerika Ühendriikide presidendiks ainult selle pärast, et ta saaks ühel päeval vastu võtta Eesti suursaadiku volikirjad. Sest ta oli nagu, ta kuulas, ta vaatas otsa, ta huvitus, ta oli meiega. Ta mõtted ei olnud mujal. Seda ei ole tihti. Tihti on niimoodi, et sa räägid inimesega ja sa tunned, kuidas tal see mõte käib, ma ei tea, kus kohas kondab. Vahepeal tuleb, vahepeal läheb. Ta oli meiega. Ta võttis selle aja ja ta oli meiega. Kindlasti on see lõpitud. Sest see, kui ruttu tal see naeratus suule tuleb ja kui ruttu see naeratus ära, kindlasti on see lõpitud. Aga väga, väga karismaatiline inimene. Et mul oli võimalus kohtuda ka Hillary Clintoniga, Bill Clintoniga, Michelle Obamaga, siis jah, midagi pole teha, aga võibolla Hillary Clinton kogu sellest seltskonnast on kõige vähem karismaatiline. Ja mul oli see ka üllatus, et ta ei meeldi ameeriklastele. See oli mul üllatus, et kui olid presidendi valimised, et need naised ei valinud teda. Et oli naised ütlesid, nüüd ma citeerin Ameerika naisi, et ta on kõrk, ta on üleolev, ta on külm. See oli nagu mul luvitav, sest mina puutsin temaga kokku kui välisministriga ja need lühikesed jutuajamised, mis meil olid, väga professionaalne, väga tark. Jah, mitte võibolla nii karismaatiline nagu president Obama, väga professionaalne. Et no mina oleksin ameeriklaste puhul arvanud, et kui ma usaldan oma riigi Hillary Clintoni kätesse, on see riik turvalisem, sest tal on nagu kogemus, kuidas riigis asju ajada. Et see oli mulle üllatus, et ta ei meeldi ameeriklastele. Aga ja võibolla veel üks inimene, kes oli hästi huvitav, oli see sama Alexius Teine, kes suri kas ta suri 2008 või 2009? Ma olen ta suri 2009, ma olin, ei, 2008 talv. Ma olin just Moskvast tagasi tulnud ja siis ta suri, nii et ma käisin tema matustel juba eraisikuna, kes oli suurim Eesti patrioot. Kui me temaga kokku saime, rääkisime me alati eesti keeles. Ja need olid suured vastuvõtud. Aasta 2007 ma olin nagu leeprahaige. Minuga ei suhelnud. Ametlik Venema minuga ei suhelnud. Fasistidega ei suhelda. Ja siis, kui oli kuskil vastuvõt, siis Aleksius teine kaugelt näitas mulle, et palun astuge ligi. Mina ei saanud ta juurde minna, sest ta oli tähtsam. Tema kutsus ma enda juurde. Ja siis inimesed tõmbasid koomale ja me hakkasime temaga rääkima. Ja alati ta küsis, et proua suursaadik, kuidas teil läheb, kuidas Eestil läheb, teie pühadus, kuidas teil läheb. Ja siis esimesed laused olid eesti keeles. No siis me läksime üle vene keelele, sest me ümber tulid teised inimesed, see poleks lihtsalt viisakas olnud. Aga ta tegi ära selle. Et ta rääkis Eesti suursaadikuga Kremlis eesti keeles. Kuigi me pärast naerisime taga, et kui keegi seda kõrvalt vaataks, ta on ju baltisakslane, ainu. Üks baltisakslane, üks venelane, see on nagu anekdoot juba, ainu. Saavad kokku Kremlis ja räägivad eesti keeles. Ja ta kutsus mind tihti ka enda juurde, enda residentsi, mis oli Peredelkina külas, mis on Moskva lähistel, selline küla Peredelkina päriselt olemas. Tal oli seal residents ja tema juures töötasid alati Kureme nunnad. Et tal oli see side Kuremäega jäänud, nii et ta ümber oli eesti keel. Need ei olnud samad nunnad, nad vaheldusid. Aga alati oli tema juures keegi Kureme nunnadest. Ja alati, ja nendel kohtumistel me rääksime alati eesti keeles. Ja siis ma kinkisin talle, noh, mida sa kingid pühale inimesele? Väga raske. Ja siis ma kinkisin talle kepikõnni kepid. Sinimust valged kepikõnni kepid. Ja kui ma talle siis üks järgmine kord külla läksin, siis ta näitas mulle, et iga õhtu käib ta siis oma ajas, teeb 10,000 sammu nende keppidega. Ja kui president Toomas Hendrik Ilves kohtus temaga, siis oli sama küsimus üleval, et no diplomaatas on palju kingitusi, teasi kingitusi. No ilmselt ma ei tea, te ise, teil endil on ka võibolla kodus mingisugused kingitusi, mida kingitakse sellepärast, et kinkida. Väga raske on teha selline kingitus, mis tõesti sellele inimesele läheb väga korda. Aga kui ta veel on Venemaa kõrgeim patriarh ja Toomas Sildam, kes oli siis president Lennart Meri avalike suhete juht, ütles, et aga patriarh elas Nõmmel, et läheks vaataks äkki selle maja pööningul on midagi veel alles vanast ajast, kui nad elasid. Ma mäletan seda tänava nime Nõmmel. Ja Toomas läks ja pererahvas lubas ta pööningule. Ja ta tuhnis pööningul ja ta leidis kasti vanade kirjadega. See on päris lugu. Ja nende kirjade seas oli üks kiri, mille patriarhi ema kirjutas patriarhi isale. Ja see kiri oli selline, et Aleksei sai 4-aastaseks. Aga on üks ulakas poiss. Jookseb ringi ja karjub. No ja siis tuli edasi kiri. Nii et siis Lennart Meri raamis selle kirja. Lennart Meri. Toomas Hendrik Ilves raamis selle kirja ära ja me kinkisime selle kirja patriarhile. Ja teiseks kinkisime siis talle foto, mis oli pildistus, aga on selliseks vanaks tehtud foto tema majast, kus ta Nõmmel elas. Ja see läks talle väga korda. Sest nagu ma ütlesin, ta vanemad on ju maetud Tallinnasse. Olete te käinud ta vanemate hauaplatsil? Kui te tulete Tallinna, siselinna kalmistu, ja kui te tulete siselinna kalmistule niimoodi, et Kalevi spordihoone poolt, kus on see tilluke parkla, siis seal on isegi maha visatud punased kivikesed, punane killustik, mida mööda läheb rada patriarhi vanemate matumispaigale, riidigerid. Ta oli ise riidiger, nii et sinna, seal on riidigerid ja matumispaik. Nii et see oli ka üks asi, mida ma ütlesin venelastele, kui nad rääksid pronkssõdur üleviimisest. Me viisime selle siselinna kalmistule. Jah, siselinna kalmistu kõrvale sõjave kalmistule, aga kalmistule, kuhu on maetud teie kõige pühama patriarhi vanemad. Ja Aleksius teine, kui me taga viimati kohtusime, ma sõitsin Venemalt ära juunis 2008, kohtusin taga eelmisel õhtul ja ta ütles, et ta tahab väga Eestisse tulla ja ta veel küsis, et proua suursaadik, et kas te tulete mulle lennukile vastu. Otsin muidugi, ma olen siia maalitulet, küll ma ütinud, et muidugi tulema vastu. Ja siis tõtsin, et esimese asjana läheb ta kalmistule. Ja läheb vaatama oma vanemate matmispaika. Ja läheb õnnistab seda pronkssõdurit. Et võt, selline on see selline on see diplomaadi elu, et 10 aastat hiljem ikka tulevad sellised asjad meelde ja nad on nii südamlikud.
Aitäh kuulamast! Külavahelugude mikrofon oli seekord sisse rülitatud Salm rahvamajas, kus suursaadik Marina Kaljurand kohtus Keskpäevaklubi inimestega. Kuulmiseni!